Gepleyer Azatlık Radyosu. Her tiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2025 yılın 29 oktyabrı heptenin çarşembe günü efirde haberler gündelüğü şunki programımızda. Ahal vilayetinde güçlü yel turup ilatlı yerleri ve ekin meydanlarını tozan bastı. Aşgabadın esası avtobus durulguları şehrin merkezinden çetine göçürülüp yaşayıcılar için oňaýsyzlyk üretti. Ukrayna'da kuruşta ölenlerin arasında yüzlerce merkezi Aziyalı'nın bardığı çak edilir ve beylik mağlumatları dinlersiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden odal teadirikler dinlen oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýa-da tamşelýärin. Birleşen Milletler Guramasının 27 oktyabrda Çaweden deriň öwünde Ortiýetin güýçlerini Ukrainadaky front liniýasynyň golaýynda ýaşaýan raýatlary öýlerinden kowmak üçin dronlary ulananlygy, olaryň ýerinden kameralar bilen ýerlanlygy we gaçyp atalgy gözlendire hüjüm edenligi anyklandy. Şu hepde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna hödürlenmeli bu hasabatda hüjümleriň ilatyň zor bilen göçürilmegine deňdigi we adamzada garşy jinayetdigi aýdylýar. Ukraina boýunça gararsyz halkara deriňi komissiýa dron hücumlarının günorta Ukrayna'nın 3 tevtinde front liniyatının golayında ve Dnieper deriyatının anırsında Rus güçleri tarafından rayetleri öylerinden kovma uçin bir yıldan kovrak vaktin duvamında amala sırlayanlığını məlim etdi. Rus hakimiyetleri dron hücumlarını şeyle hem deportasiyalar ve göçürmeler arkalı Ukrayna rayetlerini yaşayan yerlerinden kovma uçin çareleri iyidigderli utxoşturdular deyilip derinevdaydılar. Hasavat pidalar, şayetler, kömek işareleri, yerli hakimiyetler ve yüzlerçe tasdiklenen internet videoları bilen birlikte 226 adam bilen geçirilen söhbetdeşliklerin neticelerini esaslanýar. Kazakstanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti ýurdun iň uly şäheri Almatada terrorçylykly hüjümiň öňüniň alınanlygyny habar berdi. Agentlik hüjüm taýýarlygyna daşary ýurt raýatlarynyň gatnaşanlygyny öňe sürýär. 2025 ýylyň sentýabr aýynda Almatada taýýarlyk tapgyrynda 5 daşary ýurt raýaty tarapyndan meýilleşdirilen terrorçylykly hüjümiň öňe alyndy. Olaryň hemmesi tutsak edildi we derňe işleri alınıp barlar deyip Milli Howpsuzlyk Komitetiniň Metbuat Gullugy habar berdi. Başka maglumat berilmedi. Howpsuzlyk Gullugynyň maglumatyna görä 2025 ýylyň sentýabr we oktýabr aýlarynda 8 gazak raýaty terrorçylygy wagyz etmekde şüphelenip jinayet işleriniň çäginde tutsak edildi. Bu döwürde 6 adam terrorçylykly we ekstremist jinayetlerde günäli tapyldy. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň maglumatyna görä ýylyň başyndan beri 89 adam, olaryň 6-sy daşary ýurtlular şeýle jinayetler sebäpli suw edilipdir. Lukoil kampaniyasının web sahipasında çav edilen beyanata göre kampaniya ve onun bölümlerine karşı kevr yurtların çeklendirme çarelerini giyirizmege sebeple Lukoil halkara aktivlerinin potensial satın alıcılarının tekliplerini gözden geçirip başlaptır. 22. oktyabrda Birleşen Ştatlar Ortiýetin Lukoil ve Rosneft kampaniyalarına karşı sanktiyalar giyirizdi. Birleşen Ştatların Gazna Ministerliği esası Rosneft öndürücüleri bavatındaki bu çeklendirmelerin Ortiýetin Ukrayna'daki uruşunu bes et mäge gönüktürilen paraqatçylyk prosesine çynlykka ygrarly dälligi sebäpli girdilenligini habar berdi. Lukoil we Rosneft kompaniýalary bilen birlikde sanawy geologiýa gözlegleri, newit we gaz önümçiligi ýataklary dolandyrmak we logistika bilen meşgullanýan goşmaça kärhanalary hem girdi. Reuters agentliginiň habaryna görä mundan soň Hitai Rosneftini satyn almagyny togtatdy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew jinayet kodeksine girdilen üýtgetmelere gol çekdi. Olara layıklıkta 18 yaşına yetmedik ve cezasını çeken rayetler ayratin ağır ya da gaytalanan cinayetler edilmedik yağdayında sud edilen hataplanmaz. Düzedişlere layıklıkta Cinayet Kodeksinin 77. maddesi yaşaktaki düzgün bilen doldurulýar. 18 yaşına yetmezden öň eden cinayeti üçin cezasını çeken adam ağır cinayetler etmedik olsa ya da 18 yaşına yetmezden öň täze bilkaslayan cinayet etmedik halatında sud edilmedik hasaplanýar diýilýär. Mundan başga da kämilik yaşına yetmedikler üçin azatlygy çäklendirmegiň we türme tutsaklygynyň iň pes möhletini 6 aýdan 1 aýa çenli azaldýar. Özbegistanly senatorlaryň öň belläp geçiş Şeýali kanun kämillik ýaşyna ýetmediklerin jinayet tagmasy bolmazdan durmuşyny dowam etdirmegine mümkinçilik bermäge gönükdirler. Bu bolsa olaryň sosial taýdan uygunlaşmagyna ýardym bermelidir. Resmi statistika görä 2023-nji ýylda Özbegistanda 1911 kämillik ýaşyna ýetmedik çağı, 2024-nji ýylda bolsa 2214 çağı jinayet jogapkärçiligine çekildi. Olaryň 1238-si jemgyýetçilik üçin uly howp döretmeýän jinayetler 855-si bolsa ýeňil jinayetler üçin sud edilipdi.